بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-349. Bab Qaulur Rajul Nafsi Lakal Fida. Bab hukum ucapan seseorang Nafsi Lakal Fida. Diriku menjadi tebusan bagimu. Hadis yang ke-802. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah. Qala haddatsana Sufyan an ibni Jud'an. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana Abu Talhah yajthu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yansuru kinanatahu wa yaqulu wajhi liwajhikal wiqa wa nafsi li nafsikal fida. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ibnu Jud'an. Beliau berkata aku mendengar Anas ibnu Malik berkata Abu Talhah pernah duduk berlutut di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan panah dari tempat panah. Beliau berkata wajahku menjadi tameng bagi wajahmu, jiwaku menjadi tebusan bagi jiwamu. Nah, hadis ini dhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Adabil Mufrad nomor 124. Adapun sebab dhaifnya karena ada rawi yang bernama Ibnu Jud'an dhaif. Nah, adapun makna hadis ini sahih. Artinya ucapan seseorang wajahku menjadi tameng bagi wajahmu, jiwaku sebagai tebusan bagi jiwamu, ini tidak dimaukan secara harfiah maknanya, tetapi dimaukan padanya sebagai tanda cinta dan pujian kepada orang yang diajak bicara. seperti yang disampaikan oleh Abu Thalhah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk kecintaan dan pujian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dimaknai secara harfiah ya. Nah, taib, sehingga ungkapan-ungkapan yang biasa disampaikan oleh orang Arab, wabil khusus para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, yang kemudian tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengesankan seolah-olah ada unsur mubalaghah, itu melampaui batas, itu berarti tidak dimaukan maknanya secara harfiah, tapi hanya semata-mata penegasan ya. Seperti waji, ini waji kalbika, wajahku menjadi tameng bagi wajahmu, nafsi dinafsika alfida, jiwaku sebagai apa ini, tebusan bagi jiwamu. Itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kasih sayang dan pujian ya, at-tahabbub wassana. Naam. Namun secara sanad, sekali lagi hadis ini dhaif karena ada rawi yang bernama Ibnu Jud'an, dhaif. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-803. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Mu'ad ibnu Fadalah an Hisam an Hammad an Zaid ibni Wahbin an Abi Dzar qala fantalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahwal Baqi wantalaqtu atluhu faltafata far'ahni faqala ya Abi Dzar faqultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik wa ana fida'uka faqala innal muktsirina humul mukilluna yawmal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha fi haq qultu Allahu wa rasuluhu a'lam faqala hakadha thalathan thumma arada lana Uhud faqala ya Badar faqultu labbaik rasulallah wa sa'daik wa ana fida'uk qala ma yasurruni anna Uhudan li ahli Muhammad dahaba fayumsi indahum dinar aw qala mithqal thumma arada lana wadin fastantala fadhanantu anna lahu hajatan fajalastu ala syafirin wa abtu'a alayya qala fakhasiltu alayh thumma sami'tuhu ka'annahu yunaji rajulan thumma kharaja ilayya wahdahu faqultu ya Rasulullah man ar-rajul alladhi kunta tunaji faqala awa sami'tahu qultu na'am qala fa innahu jibrilu atani fabasharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saqa qala na'am. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'ad ibnu Fadalah dari Hisam, dari Hammad, dari Zaid ibnu Wahbin. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi menuju ke arah Al-Baqi. Maka aku pun pergi mengikuti beliau. Beliau menoleh dan melihatku. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar," aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik wa ana fida'uk, aku menjadi tebusan bagi anda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memperbanyak mengumpulkan harta akan menjadi orang yang sedikit balasan kebaikannya pada hari kiamat, kecuali yang melakukan ini dan ini, yakni menunaikan haknya. Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, hakada salasan, yakni seperti ini, seperti ini. Kemudian beliau naam menghadapkan wajahnya ke arah Uhud, yakni Uhud nampak di hadapan kami. Maka Rasul bersabda, wahai Abu Dzar, aku pun berkata, labbaik wa rasya, labbaik Rasulullah wa sa'daik, wa ana fida'u, aku menjadi tebusan Anda. Rasulullah bersabda, keluarga Muhammad tidaklah senang seandainya memiliki emas sebesar gunung Uhud. Kemudian di sore hari masih menyimpan satu dinar atau satu mithqal emas. Kemudian ada lembah yang kita lewati, maka Nabi pun meninggalkan rombongan, yakni menjauhi rombongan, memisahkan diri dari rombongan istantala. Aku menduga beliau ingin buang hajat. Maka aku pun duduk di tepi jalan. Ternyata Rasulullah datangnya agak lambat. Aku pun khawatir atas keselamatan beliau. Kemudian aku mendengar seolah-olah beliau memanggil-manggil dengan suara lirih kepada seorang laki-laki. Setelah itu kemudian Rasulullah keluar menemuiku sendirian. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, siapa laki-laki yang Anda panggil-panggil dengan suara yang lirih tadi? Maka Rasulullah balik bertanya, apakah tadi engkau mendengarnya? Aku menjawab, iya. Rasulullah bersabda, tadi itu adalah Malaikat Jibril yang mendatangiku, memberi aku kabar gembira bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Aku bertanya, sekalipun dia punya dosa zina, sekalipun dia punya dosa mencuri? Rasulullah bersabda, iya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Dalam hadis ini, khana bidina al-saqmullah, Al-Imam Al-Bukhari menjadikan sebagai dalil tentang bolehnya ucapan-ucapan yang disebutkan tadi, nafsi lakal fida' atau ana fida'uka. Karena ucapan Abu Dzar tadi ternyata tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebolehannya. Nah. Adapun faedah yang lain dari hadis ini, di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat senang untuk bepergian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapat mengambil banyak faedah ilmu dari Nabi secara langsung. ilmu yang tidak disampaikan di majlis resmi, majlis ilmu di masjid, tapi ketika safar mesti ada faedah-faedah ilmiah yang didapatkan oleh para sahabat yang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya di sini disyariatkan untuk memanggil seseorang yang memiliki keutamaan dengan nama kunyahnya. Nah, terutama seorang guru kalau memanggil muridnya, ini panggillah dengan nama terbaik yang dimiliki oleh murid itu. Kalau punya kunyah maka lebih afdol. Seperti Nabi memanggil sahabat yang mulia dengan nama kunyah, ya Badar, gitu ya. Nah, jangan malah senang manggil orang dengan nama yang menyebabkan orang itu dilecehkan, ya, atau dipakai untuk guyonan. Jadi panggil namanya ya Aba Abdillah, ya Aba Dar, ya Aba Utsman, gitu. Nah, ini kalau memang yang dipanggil itu adalah orang yang betul-betul mulia, jalilan, orang yang terhormat, karena nama kunyah itu nama kehormatan, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa mereka-mereka yang dinyatakan menyimpang dari sunnah, kalau memang punya nama asli bukan kunyah, maka dipanggil dengan nama aslinya, enggak nama kunyahnya. Karena kalau manggil dengan nama kunyah, berarti kita memanggil dengan kehormatan untuk mereka. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Keutamaan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Yang pertama, beliau dapat kesempatan untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pepergian. Yang kedua, Abu Dzar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mendengar suara malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki, ya. Nah, karena saat itu Rasulullah ketika memisahkan diri dari rombongan, secara sayup-sayup Abu Dzar mendengar Nabi manggil-manggil laki-laki, ya. Nah, berarti Abu Dzar diberi kesempatan untuk mendengar suara malaikat Jibril tadi. Nah, ada perbincangan antara Rasul dengan seorang laki-laki. Siapa itu laki-laki tadi, ya? Nah, faedah berikutnya dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan orang yang mati dalam keadaan bertauhid dan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka jaminannya adalah pasti masuk surga. Nah, ini perlu ada penjelasan. Pasti masuk surga, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, semua dosa orang itu diampuni oleh Allah dengan sebab tauhidnya, sehingga langsung masuk surga. Kemungkinan yang kedua, ada sebagian dosa orang itu yang tidak diampuni oleh Allah, sehingga harus masuk apa ini? Neraka terlebih dahulu, tapi enggak kekal, sehingga selanjutnya masuk surga. Yang jelas, pasti masuk surga. Nah, dari dua penjelasan tadi, kita bisa memahami ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasul, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia punya dosa zina Bagaimana kalau dia punya dosa mencuri? Apakah masih masuk surga? Qala na'am. Iya. Bisa jadi dosa zinanya diampuni. Bisa jadi dosa mencurinya diampuni. Atau seandainya enggak diampuni, diadab di neraka. Tapi sementara. Habis itu kemudian masuk ke dalam surga. Nah, di sini terdapat faedah yang lain, yakni bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang mati belum tobat itu kekal dalam neraka. Hadis ini cukup jelas bahwa zina, mencuri termasuk kabair, bahkan afhasul kabair, dosa besar yang paling kecil, ya. Nah, tapi pelakunya yang mati dalam kondisi seperti itu tapi bertauhid, tidak berbuat kesyirikan sama sekali, masuk surga dengan dua penjelasan tadi. Allah ampuni karena tidak termasuk kesyirikan, ya. Atau Allah enggak mengampuninya sehingga harus diadab terlebih dahulu di neraka, tapi masuk surga, enggak kekal di neraka seperti pendapatnya orang Khawarij atau Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya bab yang ke 350. Bab qaulur rajul fida'ak abi wa ummi. Bab hukum seorang laki-laki yang berkata, na'am, fida'ka abi wa ummi, bapak dan ibuku yang menjamin atau menebusmu. Apa hukumnya? Hadis yang ke-804. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Sa'd ibn Ibrahim qala haddatsani Abdullah Shaddad qala sami'tu Aliyan yaqulu ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yufaddi rajulan ba'da sa'din. Sami'tuhu yaqul irmi fidaka abi wa ummi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Qabisah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa'd ibnu Ibrahim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abdullah ibnu Shaddad. Nah, Abdullah ibnu Shaddad ini termasuk senior tabi'in, muhaddis, faqih, wara'. Nah, beliau meninggal pada tahun 81 Hijriah. Hadis ini, na'am, beliau dengar dari Ali radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, aku mendengar Ali radhiyallahu ta'ala an berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan ucapan fidaka abi wa ummi kepada seorang pun setelah saat. Aku mendengar beliau berkata kepada Sa'ad, irmi, ya, lemparlah fida ke abi wa om, bapak dan ibuku yang menjadi tebusan bagimu. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Sa'ad di sini adalah Sa'ad ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia. Nah, hadis ini menunjukkan bolehnya ucapan seseorang fida ka abi wa ummi. Itu untuk tahabbub wasana, tanda sayang dan pujian, ya. Tidak dimaukan secara harfiah. Nah, adapun ucapan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an yang tidak pernah melihat Nabi mengucapkan seperti itu setelah mengucapkannya kepada Sa'ad ibnu Malik, bukan berarti dilarang, tapi justru itu menunjukkan keutamaan khusus yang didapatkan oleh Sa'ad ibnu Malik. Baik. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan keutamaan latihan memanah, ya. Dan anjuran untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berlatih memanah. Sebagaimana Sa'ad ibnu Malik ketika latihan memanah, Rasulullah kemudian bersabda, irmi, ayo Sa'ad ibnu Malik, lemparkan anak panahmu, fida ke abi wa ummi. Nah, ini untuk memotivasi, mendoakan kebaikan bagi Sa'ad ibnu Malik ketika latihan apa ini, memanah. Jadi kita ketika ada yang latihan memanah, disyariatkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, karena termasuk permainan yang memiliki fadilah dan pahala itu ialah memanah. Dan kalau orang ini menjadi pemanah yang handal, maka itu bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi kaum muslimin. Nah, walaupun sekarang ini sudah digunakan senjata-senjata canggih, tetapi memanah itu ada keutamaan tersendiri dan masih digunakan dan sangat efektif, khususnya bagi yang na'am, mereka-mereka yang memiliki persenjataan yang minim, ya. Maaf. Kalau pintar malah itu, panahnya bisa benar-benar mantap, ya. Sambil bersembunyi, anak panah meluncur, enggak ada suaranya, ya. Langsung kena. Tapi kalau semacam tembak, ya, pistol atau senapan, itu mesti bersuara, ya kan? Ya, kalau kena, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata enggak kena, sumber suara itu bisa dideteksi oleh musuh, maka musuh dengan mudah akan membalasnya. Tapi kalau panah, wah ini, kalang kabut ini, nah, sembunyi di balik bebatuan, langsung mana, ya, nah, enggak ada suaranya, udah nancap itu aja, ya. Sehingga walaupun kita hidup di zaman atau era modern, teknologi canggih, ya, memanah tetap disyariatkan. Latihan memanah termasuk permainan yang disyariatkan. Dan kita yang menonton atau melihatnya disyariatkan untuk mendoakan kebaikan bagi yang berlatih memanah tadi. Ya, Barakfikum. Apalagi kalau panah-panah sekarang ini sudah semakin canggih ya. Kalau latihan ya cukup busur-busur panah. Ya, anak-anak panah yang biasa-biasa. Tapi bisa didesain ya. Panah itu bisa jarak jauh. Nah, ya, dengan bahan yang lebih kuat ya. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke 805. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali bin Al-Hasan qala akhbarana Al-Husain qala haddatsana Abdullah ibn Buraidah an abihi kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa Abu Musa yaqra'u faqala man hada faqultu ana Buraidah cu'iltu fidaka qala qad utiya hada mizmaran mimma zamiri ali Dawud. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Hasan. Ali ibnul Hasan kunyahnya ialah Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Nah, beliau lahir tahun 137, meninggal tahun 213 pada usia 78 tahun. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Al-Husain. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Buraidah dari bapaknya, yakni Buraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke masjid. Saat itu Abu Musa sedang membaca. Ya. Nah. Maka Rasulullah bertanya, "Siapa ini?" Maka aku pun menjawab, "Aku Buraidah. Cu'iltu fidaka, aku dijadikan sebagai tebusan Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Sungguh orang ini telah diberi seruling dari seruling keluarga Dawud." Nah, taib hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Taib di sini ikhwan abidina azakumullah yang terkait dengan bab tadi adalah ucapan Buraidah cu'iltu fidaka. Nah, Buraidah ibnul Husayb, sahabat yang mulia. Nah, Rasulullah tidak menegur dan mengingkari ucapan itu, berarti boleh ya. Ucapan fida ke abi wa ummi atau cu'iltu fida ke atau yang semisalnya. Nah, ini sekali lagi bentuk tahabbub wasana dan doa yang baik tidak dimaukan maknanya secara apa ini harfiah. Faedah berikutnya dalam hadis ini terdapat faedah disunahkan untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran dan dibaca dengan tartil. Sampai orang yang suaranya bagus ketika membaca Al-Quran itu. Nah, dianggap telah diberi suara bagus yang dimiliki oleh Nabi Dawud dan keluarganya. Tapi yang dimaksud di sini Ali Dawud ialah Nabi Dawud itu sendiri. Nah, Nabi Dawud itu nabi yang suaranya sangat merdu. Sehingga ketika beliau berzikir, burung-burung, gunung-gunung itu ikut berzikir bersamanya. Nabi Dawud mengerti zikirnya burung-burung itu dan gunung-gunung. Mereka juga sangat kagum dengan suara emas yang dimiliki oleh Nabi Dawud alaihissalam. Ya, suaranya benar-benar suara emas. Ya, kalau suaranya merdu, tahu sendirilah bagaimana ya. Nah, suaranya sendiri sudah merdu, tak emas. Baca apapun yo enak ya. Ngomong apapun suaranya enak ya. Apalagi yang dibaca ialah Al-Quran. Nah, taib, jadi itu sunnah. Tapi tidak boleh sampai kemudian keluar dari hukum-hukum tajwid ya, hanya untuk mempertahankan nada-nada suaranya tadi ya. Nah, jadi sesuai dengan aturan bacaan tajwid tapi dengan suara yang merdu. Nah, itu nanti hasilnya memang nyaman dan enak didengar. Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, barakofikum. Tapi jangan kemudian suara emas dan suara merdunya dipakai untuk nyanyi. Ya. Nah, ini berarti tidak mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Suara emasnya tidak dipakai untuk baca Quran, malah dipakai untuk apa ini? Nyanyi ya. Nah, ini tidak pada tempatnya. Barakallahu'alaikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ada yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah masjid yang saya cintai, saya hormati, terkait dengan masalah kunut nazilah ya. Nah, jadi kita sudah menanyakan kepada para masyayikh tentang masalah kunut nazilah, dan masyayikh juga telah menjawab. Di antaranya ialah Syekh Su'aib Ibnu Zakaria, bahwa dalil tentang kunut nazilah yang sahih dari Nabi SAW itu hanya satu bulan. Nah, dan tidak ada dalil yang menjelaskan Nabi itu kunut sepanjang bulan. Nah, atau sampai kasusnya selesai, gitu ya. Nah, sehingga ahsan kunut nazilah itu maksimal satu bulan, tidak lebih dari itu. Adapun jika mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang masih tertindas, yang masih terdolimi, masih terus disyariatkan dengan doa-doa sebagaimana biasa, tapi tidak dengan kunut nazilah. Nah, baik, ini saya sampaikan sebagai tambahan faedah ya. Nah, masuk di pondok kami sudah selesai kunut nazilah ya, karena sudah sebulan sehingga sudah enggak kunut nazilah lagi. Nah, baik, jazakumullahu khair atas perhatian dan ta'awunnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kaum muslimin dari segala kejelekan dan fitnah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.